Існує 520 друкованих екземпляраў і 45 рукапісных копій кніг беларускага першадрукара, але простаму чалавеку складана знайсці гэтыя матэрыялы і пазнаёміцца з імі. Яны захоўваюцца ў дзяржаўных музеях Даніі, Літвы, Польшчы, Расіі, Славеніі, Чэхіі і Украіны. Сусветная спадчына Францыска Скарыны – першае сучаснае выданне, якое ўключае ўсе 25 кніг першадрукара. Расказвае галоўны рэдактар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петру Сяброўкі Ларыса Языкова.
Мы імкнуліся расказаць папулярна для шырокага кола чытачоў пра кожную кнігу Скарыны. Што гэта за кніга, што яна значыць у Біблії, калі яна была створана, чаму яна была створана, калі ее зрабіў Францыск Скарына, як ён яе аздабляў, якая там гравюра. І назва нашай кнігі – «Сусветная спадчына Францыска Скарыны». Мы святкуем 500-годдзе беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання. Але справа Скарыны, яна шырэйшая. Гэта не толькі для нас. Яна, сапраўды, зараз важна для ўсяго свету. І кнігі яго ёсць у всім свете. І яшчэ тады, калі яны былі створаны, здаецца, 50 гадоў, яны ўжо былі і ў Расіі, і ў Польшы, і ў Чэхіі, і везде. І вось зараз гэта спадчына нам засталася, яна не толькі наша, яна сусветная спадчына.
Кніга «Сусветная спадчына Францыска Скарыны» ўжо вядомая ў розных краінах. Яна атрымала гран-пры міжнароднага конкурсу краін-удзельніц СНД «Мастацтва кнігі 2017» і гран-пры Еўразійскай міжнароднай кніжнай выставы. Нягледзячы на тое, што з дня выпуску кніг Скарыны прайшло 500 гадоў, яны і сёння актуальныя. Асветнік выдаваў Біблію і прымаў яе як комплекс выданняў, што дазваляюць зразумець усё веліч ведаў. Сёння кожны можа знайсці ў кнігах нешта сваё, лічыць складальнік выдання, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Праца над выданнем заняла 5 гадоў, і ўвесь гэты час мы, па-першае, самае важнае, спрабавалі прааналізаваць, дэталёва апісаць кожны экземпляр, кожную старонку кнігі, выбраць самыя вартыя ўвагі для візуальнага прадстаўлення, апісаць асаблівасці гэтых выданняў. Прычым з розных аспектаў. Мне як культуролагу было вельмі важна спалучыць веды розных галін навукі і кнігазнаўцаў, і мастацтвазнаўцаў, і літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, мовазнаўцаў, спецыялістаў у галіне багаслоўя, спецыялістаў у галіне, напрыклад, тыпаграфікі і практычнай паліграфіі, каб максімальна поўна прадставіць тое багацце, што нам засталося пасля Францыска Скарыны. Бо паўтаруся, Скарына гэта не толькі словы, Скарына гэта не толькі літары, Скарына гэта не толькі гравюры і вокладкі. Скарына – гэта універсальны і ўсеахопны феномен беларускай культуры. І вось у такой ўсеахопнасці яго прадставіць, я так думаю, нам атрымалася ці не ўпершыню.
Сёння выданні беларускага першадрукара як найбольшая каштоўнасць захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы. Яны ўнесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей краіны і ахоўваюцца на дзяржаўным узроўні. Таксама 500-годдзе беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання ЮНЕСКА ўключыла ў календар памятных дат. Алена Салапура для канала «Культура».